O día 11 de abril de 2019, o territorio lucense Montañas do Caurel, formado polos concellos de Folgoso do Caurel, Quiroga e Rivas de Sil, converteuse no primeiro Xeoparque Mundial da UNESCO de Galicia. Este recoñecemento internacional é froito da posta en valor da xeoloxía local dende o ano 2002, mediante a súa promoción a través de museos, centros de interpretación, estudos, xornadas de difusión, miradoiro, rutas e diferentes recursos e actividades. Agora mesmo, estás no Museo Etnográfico do Concello de Quiroga, o máis veterano dos centros de interpretación do Xeoparque Montañas do Caurel. Abriu as súas portas o día 24 de marzo do ano 2007. Este museo naceu coa ilusión de investigar, recuperar, xuntar, expoñer e, polo tanto, protexer o patrimonio cultural en todas as súas facetas. Como poderías comprobar, emprázase na planta baixa do Auditorio Municipal de Quiroga, na Rúa Real da capitalidade do municipio. A día de hoxe, a colección etnográfica do noso museo, composta por algo máis de 1000 pezas recollidas no territorio do Xeoparque, é unha das coleccións etnográficas máis completas e interesantes de Galicia. Os contidos deste museo están relacionados, por unha banda, cos 4 produtos típicos da comarca, o viño, a castaña, o aceite e o mel, e por outra, cos 4 materiais esenciais para o desenvolvemento da vida na contorna, a pedra, o ferro, a madeira e os tecidos. Tamén teñen o seu espazo, como non podería ser doutro xeito, o agro e a gandería, a estancia principal de casa, a lareira e a entrañable escola unitaria das nosas aldeas. Nestas instalacións tamén poden verse dende hai tempo un dos famosos coches de Salvador Ontiveiros e a magnífica imprenta da lendaria tenda El Derroche. Todos os contidos presentes nesta colección atopan a súa síntese na recreación dunha aldea tradicional destas montañas, coa exposición das maquetas que foron decorado da película galega de animación O Apóstolo, de Artefacto Producciones, onde pedra, madeira e ferro atopan o seu lugar para facilitar a vida das xentes desta terra, dura e agradecida.